VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar VOA, apa kabar? Senang sekali saya Leigh Johannes dan Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 4 Februari 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Senang sekali kami dapat menemani Anda dalam beraktivitas dan tentu saja dalam menikmati akhir pekan Anda ya. Halo Utami, bagaimana kabarnya hari ini?
Hai Lea, hari ini saya baik-baik saja. Mudah-mudahan seterusnya begitu ya Lea, saya juga berharap semua pendengar kita juga demikian. Nah yang jelas, saya sih senang karena sudah sampai akhir pekan lagi. Saatnya rileks sebentar aja.
Betul.
Hitung-hitung isi baterai yang terpakai seminggu ini ya. Nah kalau Lea sendiri ada rencana apa nih weekend ini?
Sama, weekend kali ini saya bisa santai sejenak. Biasanya kalau ada waktu kosong nih Utami ya, saya biasanya sibuk di dapur mencoba resep-resep kue baru. Apalagi sekarang ini banyak ya resep kue yang kelihatannya enak dan cara membuatnya mudah. Saya lihatnya di media sosial. Tapi harga telur lagi naik lagi nih akhir-akhir ini. Jadi sepertinya saya tunda dulu deh sampai harga telur turun lagi.
Wah, saya gak bisa icip-icip nih. Tapi yang jelas harga telur di Amerika memang lagi naik drastis ya. Biasanya selusin tuh sekitar 1 dolar. Sekarang hampir 5 dolar atau kalau dirupiahkan dari sekitar 14 ribu rupiah menjadi hampir 100 ribu selusinnya nih Lea.
Naiknya jauh ya.
Betul, dan dampak kenaikan harga telur ini juga dirasakan oleh diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika. Salah satunya penjual martabak di New York City, Hendra Lee. Tadinya dia tuh menjual martabak 15 dolar per loyang. Sekarang naik jadi 18 dolar per loyang leh.
Naik 3 dolar. Wah, martabak tuh kan salah satu makanan favorit saya ya Utami ya. Mudah-mudahan harganya jangan naik lagi dong.
Iya, sama leh ya. Saya juga berharap begitu. Rasanya tuh terbayang deh martabak manis ya. Isi coklat, kacang, keju. Tapi begitu ingat harganya kok tiba-tiba bayangan itu lenyap ya. Iya kan? Nah, kalau kita beralih ke program VOA Weekend nih Lea, ada laporan yang menarik nih yang bisa kita simak bersama lagi ya. Ini tentang museum baru di Yerusalem yang memamerkan sejarah bangsa Armenia. Museum itu juga menceritakan kisah peradaban kuno bangsa Armenia yang bertahan selama berabad-abad di Timur Tengah. Berikut laporannya lebih jauh bersama Rifan Dwi Astono.
Sebuah museum baru dibuka dan berfokus pada bangsa Armenia dalam sejarah kota Yerusalem yang bergejolak. Museum itu juga menceritakan kisah peradaban kuno bangsa Armenia yang bertahan selama berabad-abad di Timur Tengah. Jutaan orang dari seluruh dunia menapaki tangga marmer kota tua Yerusalem setiap tahunnya. Mereka datang untuk berziarah ke berbagai sinagoga, masjid, dan gereja, di mana kota kuno itu terbagi ke dalam 4 wilayah utama untuk Muslim, Yahudi, Kristen, dan orang-orang Armenia. Museum baru yang memamerkan sejarah Armenia itu bertempat di bekas Wisma Peziarah yang dibangun pada tahun 1850-an. Zogi Karakashian, direktur museum itu mengatakan,
"This Armenia Museum is just like a passport for the visitors who come here and see what it is about."
Museum Armenia ini seperti paspor bagi pengunjung yang datang ke sini dan melihat apa yang ada di sini, karena museum ini menunjukkan bangsa Armenia bahkan sebelum terjadinya genosida. Karena orang-orang hanya memikirkan tentang genosida dan bangsa Armenia. Tidak, kami sudah ada jauh sebelum itu, bahkan sebelum Yesus Kristus.
Museum Armenia Edward dan Helen Mardigian itu dibuka akhir tahun lalu. Bangunannya sendiri berubah-ubah seiring waktu. Awalnya berfungsi sebagai kediaman para pendeta dan sempat menjadi tempat penampungan bagi pengungsi yatim piatu yang melarikan diri dari aksi pembantaian 1,5 juta orang Armenia pada masa Perang Dunia Pertama. Kini bangunan itu menjadi museum artefak sejarah Armenia lebih dari 2000 tahun di Tanah Suci. Lantai pertama museum didedikasikan bagi akar kuno bangsa Armenia di Yerusalem yang mengagungkan warisan para ratu dan menampilkan dispensasi khusus dari 2 penguasa awal Islam. Di lantai itu juga dipamerkan peninggalan tentara salib dan barang-barang yang menunjukkan seni dan budaya era Utsmaniyah. Lantai kedua museum itu bernuansa suram dengan pameran yang mengisahkan pembantaian orang-orang Armenia antara tahun 1915 dan 1923. Diperkirakan 1,5 juta orang tewas dalam pembantaian, deportasi, dan pawai-pawai paksa yang dimulai tahun 1915 karena pejabat Kesultanan Utsmaniyah khawatir bangsa Armenia yang beragama Kristen akan bersekutu dengan Rusia, musuhnya dalam Perang Dunia Pertama. Kejadian itu dianggap banyak sejarawan sebagai genosida. Turki dengan keras menolak label genosida. Meski mengakui bahwa banyak orang tewas pada masa itu, Turki bersikeras mengatakan bahwa jumlah korban dibesar-besarkan dan kematian mereka disebabkan oleh kerusuhan yang terjadi. Bagi pemandu wisata Arek Kakhedijian, museum itu menjadi langkah penting bagi bangsa Armenia untuk mengisahkan sejarah mereka yang selama ini tersimpan.
Surviving is its meaning not to be seen. Nobody heard, nobody knows. You heard about the Armenians, you don't know who are the Armenians. And that's
bertahan artinya tidak terlihat. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tahu. Anda mendengar kisah bangsa Armenia, tapi Anda tidak tahu siapa mereka. Dan disitulah letak keindahannya. Kami bertahan tanpa orang-orang tahu apa atau siapa kami. Dan kini, kami siap menunjukkan dan mengajarkan kepada Anda sejarah kami, tentang warisan dan budaya kami, dan menunjukkan kepada Anda bagaimana kami maju, bertahan, dan melakukan modernisasi seiring waktu, kata Kakek Jian. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Lea, masih sering ke pusat kebugaran gak, Lea?
Dulu iya, tapi sekarang hampir tidak punya waktu untuk ke gym karena sibuk mengantar anak ke sana kemari. Padahal itu penting banget ya, meluangkan waktu untuk olahraga. Nah, Utami sendiri kan juga sering ke gym nih ya.
Enggak lagi, Lea. Saya kehilangan gym buddy nih yang biasanya pergi bareng nge-gym. Tapi sejujurnya memang sudah lama juga sih enggak kesana. Lagi pula setelah orang-orang ramai bersepeda ya. Waktu itu kan betul-betul musimnya ya.
Betul.
Saya pikir nge-gym tuh udah enggak musim lagi. Belum lagi pandemi itu menghalangi kita berkegiatan di dalam ruang ya, indoor. Tapi ternyata kebugaran tuh jadi tren lagi loh untuk tahun ini. Karena setelah keluar dari pandemi, semakin banyak orang sadar kesehatan yang baik memerlukan lebih dari sekadar perawatan kecantikan. Nah, Lea, beberapa kota di Amerika ada yang dirancang khusus untuk menggalakkan kesehatan dan kesejahteraan. Nah, analis bisnis mengatakan tren demikian berpotensi menjadi industri yang nilainya triliunan dolar.
Wow, triliunan dolar.
Banyak banget ya.
Besar sekali.
Betul. Jadi sekarang ini banyak dibangun pusat bisnis terpadu yang bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang ingin memulihkan kesehatan mental dan fisik mereka.
Sepertinya saya dan Utami perlu ke tempat ini nih. Namanya The Shops at Sportsman Lodge. Di situ ada gym dan spa, ada juga fasilitas layanan psikologi, toko-toko yang menawarkan produk kesehatan, ada restoran-restoran yang menyajikan hidangan sehat, dan ada taman-taman yang menghadirkan tanaman yang rimbun dan hijau. Jadi kita setelah capek di gym, kita makan, terus kita duduk-duduk.
Wow.
Menarik ya?
Menarik.
Berikut laporannya lebih jauh.
Sebuah lingkungan di Los Angeles yang dijuluki Studio City menginvestasikan dana besar ke dalam industri kebugaran. Analis bisnis McKinsey mengatakan pasar global untuk kebugaran bernilai 1,5 triliun dolar dan tumbuh 5-10% per tahun. Sekitar 50% konsumen Amerika saat ini mengatakan hubungan kebugaran kini menjadi prioritas harian utama mereka. Kebugaran mencakup kesegaran jasmani dan mental, nutrisi, penampilan, tidur nyenyak, dan kesehatan secara umum. Para dokter mengatakan pandemi telah mengubah prioritas kita secara drastis dan orang-orang menjadi lebih sadar akan pentingnya kesehatan yang baik dan hidup dengan baik. Kalangan ahli medis mengatakan kecemasan yang disebabkan oleh pandemi berarti latihan kebugaran tidak lagi cukup dan orang harus mengupayakan kesehatan tubuh yang menyeluruh. Psikolog Gloria Chance mengatakan orang sekarang mempertimbangkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
What we need to do is focus more obviously on our individual care. So
for apa yang perlu kita lakukan adalah fokus lebih jelas pada perawatan individu. Misalnya, program makanan yang disesuaikan sangat penting bagi kita sekarang. Demikian pula kemampuan untuk berlibur di luar kota sehingga kita menjadi lebih sehat dan mengurangi stigma dan tabu kesehatan mental itu sangat penting.
Di California, di mana kesehatan selalu menjadi gaya hidup utama, pusat gaya hidup baru bertema kebugaran terus dibangun. Yang terbaru, pembangunan pusat kebugaran The Shops at Sportsman's Lodge dari sebuah hotel warisan dari tahun 1880-an seluas sekitar 900 meter persegi. Pusat kebugaran itu tidak hanya menyediakan tempat bergaya kebugaran yang mementingkan kelestarian alam bagi penduduk setempat untuk bersantai dan menyegarkan diri di jantung kota yang sibuk itu, tetapi 28 toko dan restoran di dalamnya menawarkan berbagai jasa untuk relaksasi, kebugaran, hidup sehat, dan hidup di luar ruangan. Pengembang menciptakan desa itu bagaikan taman dengan nuansa pusat kota yang dirancang menjadi oasis kebugaran jiwa dan raga. Tujuannya adalah mengonsolidasikan kebugaran sebagai cara hidup bagi orang yang ingin berkumpul, makan, berbelanja, dan menghabiskan waktu senggang. Dr. Jeffrey Egler, Direktur Medis Next Health di Los Angeles, mengatakan pada tahun 2022 orang mulai memahami bahwa mereka harus berbuat lebih banyak untuk tetap sehat secara fisik.
The pandemic has accelerated this. People are waking up to the fact that they're not well.
Pandemi telah mempercepat ini. Orang-orang menyadari fakta bahwa mereka tidak sehat dan mereka membutuhkan sarana untuk membantu mereka menjadi sehat.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Untuk pertama kali dalam sejarah Amerika, 5 perempuan memegang seluruh 4 posisi penting di Komite Alokasi Anggaran DPR dan Senat. Siapa sajakah mereka? Eva Mazreva menyampaikan laporan selengkapnya.
The House will be in order.
After a week of chaos, we now have a rules package for mega extremists attacking our freedoms and every.
Pendengar, 4 perempuan yang saat ini mengepalai Komite Alokasi Anggaran di DPR dan Senat Amerika adalah Senator Partai Republik dari negara bagian Maine, Susan Collins, Senator Partai Demokrat dari negara bagian Washington, Patty Murray, anggota DPR dari Partai Demokrat Rosa DeLauro yang berasal dari Connecticut, dan anggota DPR dari Partai Republik Kay Granger yang berasal dari Texas. Sementara Shalanda Young menjadi perempuan kulit hitam pertama yang menjadi Director Office of Management and Budget, OMB, di Gedung Putih. Associated Press duduk dengan 5 pemimpin perempuan ini untuk membahas saat-saat bersejarah itu dan juga rencana mereka mengelola triliunan dolar pengeluaran pemerintah federal. 4 perempuan itu mengatakan, Kongres tampak sangat berbeda ketika mereka menjadi anggota untuk pertama kali pada tahun 1990-an. Ketika itu, mayoritas anggotanya adalah laki-laki. Susan Collins, Senator Partai Republik dari negara bagian Maine yang kini duduk di Komite Alokasi Anggaran Senat, mengisahkan hal itu.
Is when I was first elected back in and took office in 1997.
Ketika pertama kali dipilih dan menjabat pada tahun 1997, laki-laki diasumsikan memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang senator. Jika mereka terpilih, secara otomatis diasumsikan bahwa mereka memang berhak berada di sana. Sementara perempuan masih harus membuktikan diri mereka. Selalu ada hambatan ekstra untuk membuktikan bahwa kami memang layak menjadi anggota di Senat.
Hal senada disampaikan Kay Granger, anggota DPR dari negara bagian Texas yang kini mengepalai Komite Alokasi Anggaran di DPR.
I just didn't think about that, but I remember at that time there weren't a lot of women.
Saya merasa terkejut. Ketika itu hanya ada sedikit perempuan.
Senator Patty Murray dari negara bagian Washington yang kini mengepalai Komite Alokasi Anggaran Senat mengatakan,
I remember conference committees because we actually did a lot of them in the early 90s.
Saya ingat ketika itu laki-laki hanya bicara dengan sesama laki-laki. Saya ingat akhirnya saya berdiri di salah satu ujung meja sambil mengatakan, maafkan saya.
Excuse me because you couldn't get
karena saya tidak bisa menarik perhatian mereka. Semuanya diputuskan di tengah meja ini. Saya kira ini luar biasa, bahwa kami berada di tengahnya sekarang.
Sementara anggota DPR Rosa DeLauro dari negara bagian Connecticut, petinggi Partai Demokrat yang duduk di Komite Alokasi Anggaran DPR, mengatakan bahwa kemampuan mereka untuk mencapai posisi sekarang ini melebihi soal gender semata.
You are really looking at five women who have control of.
Anda benar-benar melihat pada lima perempuan yang memiliki kendali di tingkat paling kuat, tuas yang menggerakkan pemerintahan. Bagaimana bisa mencapai hal ini? Bagi saya, dalam banyak hal, ini melebihi soal gender semata. Ini soal pengetahuan yang mendalam tentang prosesnya, pengalamannya, keefektifan mengetahui bagaimana menggolkan sebuah kebijakan hingga ke garis akhir. Dalam hal ini, hal-hal itu yang dominan. Kami tidak sampai di posisi ini karena kami seorang perempuan.
That's what's dominant here. We didn't get here because we are women.
Hal itu juga disampaikan Shalanda Yang, mantan staf Direktur Komite Alokasi Anggaran DPR yang kini menjadi Direktur Office of Management and Budget, OMB, di Gedung Putih. Ia mengatakan kemampuannya berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan dengan sesama pemimpin perempuan di Kongres telah sangat membantu keberhasilannya menduduki posisi puncak ini.
Saya kira nilai ini yang dibawa perempuan ke dalam pekerjaannya. Dalam hal ini, tidak ada kompetisi. Ada keinginan tulus untuk mewujudkan target tanpa mengorbankan nilai-nilai. Orang tidak perlu melakukan hal itu. Jika diperlukan, kita bisa tidak sepakat pada suatu hal, tetapi hubungan kolaboratif ini akan terus berlanjut. Kita tidak bisa begitu saja menelpon seseorang pada menit-menit terakhir saat membutuhkannya.
Patty Murray kembali mengingatkan bahwa warga Amerika kini tidak lagi peduli dengan siapa yang menjalankan tugas mengelola anggaran pemerintah federal, laki-laki atau perempuan. Yang penting punya integritas tinggi. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lea, masih ada satu laporan yang dapat kita simak dalam program VOA Weekend kali ini, yaitu seputar info film. Aktor Gerard Butler dan Mike Coulter tampil bersama dalam film Plane yang sudah ditayangkan di bioskop-bioskop Amerika sejak beberapa minggu lalu. Apa dan bagaimana film tersebut? Kita simak yuk laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Captain Torrance, Flight Commander. How can I help you? Fugitive extradition. Oh, is he dangerous? What did he do?
Homicide 15 years ago.
I don't want to scare the rest of the passengers.
I'm afraid you're stuck with this, Captain.
Get him on board, let's have a good flight.
Dalam film aksi terbarunya, Plane, aktor Gerard Butler berperan sebagai Brody Torrance, seorang pilot. Setelah pesawat yang dikemudikannya jatuh di zona perang, Brody berupaya untuk menyelamatkan para penumpangnya dengan bantuan seorang tersangka pembunuh, Louis Gasper, yang diperankan aktor Mike Coulter.
Mayday, mayday, mayday. Trailblazer 119, we are dark.
Is anyone near guard, damn it?
We're gonna hit.
Terlepas dari pengalaman buruk saat terbang, seperti yang dialami para tokoh dalam film tersebut, Butler dan Coulter sebenarnya senang menghabiskan waktu di dalam pesawat saat berpergian. Coulter mengatakan,
"My place is solace. I get on a plane, I'm like, couldn't be more at home. Put my feet up, lay down, put my headset on, and I'm like, give me 5 or 6 hours of this, you know?"
Pesawat adalah tempat kenyamanan bagi saya. Saya naik pesawat, saya tidak akan bersikap seperti saat berada di rumah. Saya akan mengangkat kaki, merebahkan diri, dan memasang headset. Rasanya saya dapat melakukan ini sampai 5 atau 6 jam.
Sedangkan Gerard Butler mengatakan,
I love flying. I love getting on a plane. Suddenly nobody can bother you. I don't sign up to the Wi-Fi. And I actually get some reading done or I listen to some music or I get some sleep.
Saya suka terbang, saya suka berada di dalam pesawat. Tiba-tiba saja tidak ada orang yang mengganggu kita. Saya juga tidak meminta akses ke layanan Wi-Fi. Saya akhirnya bisa membaca buku hingga selesai, mendengarkan musik atau tidur.
Dalam kehidupan sehari-harinya, Butler juga dapat menerbangkan pesawat.
Flown a little bit. I have like 50 hours flying on a helicopter. I've flown some small planes, but never at this level. Suddenly when you're sitting in a cockpit of a commercial airliner, and, you know, and
Saya sempat menerbangkan pesawat. Saya memiliki 50 jam terbang dengan helikopter. Saya juga mengemudikan beberapa pesawat kecil. Namun belum pernah pada level seperti pesawat komersial dalam film tersebut. Tiba-tiba, saya duduk di kokpit pesawat Airbus. Ini benar-benar di level baru. Namun ini sangat menyenangkan, seperti duduk di dalam sebuah simulator. Saya harus latihan melakukan semua manuver yang kami lakukan dalam film.
Gerard Butler, bintang film laga yang berasal dari Paisley, Skotlandia, menghabiskan sebagian besar karirnya dengan tampil menggunakan aksen Amerika. Namun jika diberi pilihan, ia memilih untuk memerankan sosok yang menggunakan aksen Skotlandianya yang alami. Butler menambahkan,
I think I perform better Scottish. I just have rarely had a chance to do it, but the last couple of movies I've had a run of being able to be Scottish.
Saya kira saya akan tampil lebih baik sebagai seorang Skotlandia. Saya jarang mendapat kesempatan untuk melakukannya. Namun dalam beberapa film terakhir, saya mendapat kesempatan untuk berperan sebagai seorang Skotlandia. Dan itu bukan merupakan ide saya. Itu sebenarnya ide orang lain yang mengatakan, sebaiknya kamu berperan sebagai seorang Skotlandia. Tiada alasan bagi Butler untuk berperan sebagai orang Amerika.
Film Plane dirilis di bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 13 Januari 2023. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
If you do this, you'll probably never see your family again.
What about their families?
I have a daughter, and I have every intention of making a home. They are going to come at us with everything they've got.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah program mingguan VOA Weekend kali ini. Semoga Anda menikmati berbagai laporan yang sudah kami putar.
Lea Johannes dan saya Utami Husin pamit dulu. Jangan lupa ikuti kembali program VOA Weekend edisi Minggu 5 Februari, tentunya dengan berbagai laporan menarik lainnya. Bye-bye. Bye.